Drage poslušalke in poslušalci, tudi danes imamo v naši oddaji, ki jo posvečamo mladim ustvarjalcem in ustvarjalkam, simpatično skupino literarnih ustvarjalcev, ki snujejo šolsko glasilo Mlada rast na osnovni šoli Cerkno. Ampak preden bomo slišali njihova razmišljanja, pa k besedi vabim njihovo mentorico, ki skrbi za to, da pravočasno izide to šolsko glasilo in seveda, da je čim bolj kakovostno. Pozdravljam Mojco Lipužič Moravec.
Pozdravljeni.
In vse soustvarjalke Mlade rasti v okviru literarnega krožka na osnovni šoli Cerkno. Pozdravljene. Torej, najprej vprašam urednico šolskega glasila Mlada rast, Mojco. To glasilo izhaja že od leta 1961, 64 let. Kljub temu pa ohranja tisto svoje prvotno poslanstvo, pritegniti učence, učenke k ustvarjanju in seveda tudi, da svoje prispevke vidijo objavljene v nekem glasilu, v neki publikaciji. Kako se je to poslanstvo glasila morda spreminjalo skozi generacije učencev?
Mlada rast je v bistvu šolsko glasilo, ki mene spremlja že od šolskih dni. Nekoč sem bila tudi jaz učenka, ki je prispevala svoje prispevke za to glasilo, tako literarne kot likovne. Zdaj pa je že več kot 15 let, odkar sem mentorica, pa tudi urednica tega šolskega glasila. Jaz bi izpostavila dve poslanstvi. Prvo je, da mladi pokažejo, kdo so, kaj razmišljajo, kaj si želijo biti. Drugo poslanstvo pa je ohranjanje naše bogate kulturne dediščine.
No in kako spodbujate učenke zlasti, seveda tudi kakšen učenec je verjetno zraven, da sodelujejo v glasilu s svojimi prispevki, da se odzivajo, ali so morda včasih preveč zadržani, pa jih je treba dejansko malce bolj ustrajno povabiti, potem pa steče?
Seveda je učiteljica včasih malo sitna in hoče, da ustvarjajo in ponavadi je res najprej na pobudo mene ali drugih mentorjev, včasih kar tako na različne teme, za različne natečaje, mogoče kot izziv za to, da nekako dopolnimo svoje znanje ali pa zato, da spoznavamo svoje korenine in pišemo razno razne spomine in v letošnji številki smo res pisali o zelo pomembnih dogodkih v našem kraju, kot je 80-letnica partizanskih smuči, 80-letnica partizanske bolnice Franja, 30-letnica Piščalke, pa še marsikaj bi se našlo.
Najbolj dejavna pri ustvarjanju glasila je skupina učenk v okviru literarnega krožka na šoli, to še vedno drži.
Da in ne, tako bom rekla. Res je, da ustvarjamo ponavadi že znotraj pouka, so pa danes z menoj tiste, ki ustvarjajo tudi na lastno pobudo in se svojimi deli predstavljajo na razno raznih literarnih večerjih tudi skupaj z odraslimi pisci, tako da sem na nje zelo ponosna in prispevale so veliko svojih literarnih prispevkov. Pohvalim pa vsekakor lahko prav vse učence, s katerimi delam.
Verjamem, da mi bodo v nadaljevanju pogovora dekleta povedala še marsikaj o tem, zakaj ustvarjajo, kaj jih najbolj ustvarjalno vznemirja oziroma katere teme so jim blizu. Ampak če bi vi kot mentorica to povzeli v eni povedi dveh, kaj dejansko ustvarjalno najbolj zanima mlade?
Jaz bi rekla, da je to kar osebna izpoved, da nam pokažejo, kdo so, v kakšnem svetu živijo, o čem razmišljajo. To mislim, da je tisto največje vodilo Mlade rasti.
Kakšen zalogaj pa je potem ustvariti dvojno številko Mlade rasti? Na dve leti izhaja?
Sicer Mlada rast izhaja pravzaprav vsako leto. Bom razložila, zakaj zdaj na dve leti, ampak je pa velik zalogaj. Ne? Skozi celo šolsko leto, zdaj celo čez dve leti učenci ustvarjajo. Jaz tam nekje do meseca maja dobim vse prispevke in seveda te prispevke je treba tudi nekoliko popraviti, tako da imam kar veliko dela. Potem pa je najtežji del to, katere izdelke izločiti. Smo omejeni seveda s toliko strani in to je najtežji del, dati nekaj stran, ker bi želel, da je objavljeno prav vse. No, tekom zadnjega meseca šole v juniju, potem pa tudi čez poletje ob jutranji kavi pa nastaja novo šolsko glasilo. Tako da, ko oni počivajo, učiteljica bere in ustvarja šolsko glasilo. Zdaj, zakaj na 2 leti? To pa zato, ker smo pred 6 leti prevzeli tudi koordinacijo svetovnega natečaja skupaj z Japonci. Smo prevzeli pisanje otroške haiku poezije. In eno leto nastaja ta publikacija in naslednje leto nastaja Mlada rast. Čist preprostega razloga, premalo časa za oboje.
No in kakšno prihodnost privoščite Mladi rasti? Zdaj kot urednica, pa tudi seveda kot nekdo, ki imate tudi sami radi poezijo, radi literaturo.
Ja, vsekakor. Jaz se za Mlado rast ne bojim. Preživela je preko 60 generacij učencev in dokler bom videla žar v očeh, ko vidijo svoje objave, se za Mlado rast ne bojim. Lahko pa tudi pohvalim, da smo bili v zadnjih 10 letih kar 5-krat nagrajeni kot najboljše šolsko glasilo strani javnega sklada za kulturne dejavnosti. In dokler bomo imeli to voljo, željo skupaj ustvarjati za Mlado rast, ni strahu.
Zdaj pa je že čas, da v našem današnjem pogovoru k mikrofonu povabimo tudi mlade ustvarjalke šolskega glasila Mlada rast na osnovni šoli Cerkno. Najprej bom vprašala kar Dejano. Ti ustvarjaš poezijo, ampak vendarle v angleščini. Zakaj ti je to bližje?
Ja, zaradi tega, kadar sem odrašče, sem ful pač bila povezana v angleščini.
Se ti zdi, da je tak jezik, da več izrazi?
Ja, tak jezik je, da se da z ful več besedami komunicirati, pa pač več za izražati je.
In kaj te najbolj zanima? O čem največ pišeš, sporočaš v svoji poeziji?
Ja, dejansko o vsemu. Pač rečmo, kadar mi je slabo ali pa kadar sem zaljubljena, pač take stvari, kadar ki pač čutim, pa sem pač pišem na papir, kar pride.
Pa si zadovoljna z vsako pesmijo, ki jo napišeš? Ja, ali jo potem še zelo, zelo piliš?
Pa če ne par pismi ful prepravljam, mene pa sem pustim, kaj še ne so.
In kdaj te najbolj obsede ta pesniška ustvarjalnost, ta inspiracija, je to bolj zvečer, ko se dan umiri? Ali morda celo med kakšno uro matematike v šoli?
Bel med ure angleščine, kadar kakšna prijatelja ni zraven mene, pa tudi zvečerja, kadar začnem razmišljati ali pa pač kadar sem sama sama pa misli.
Ja, lepo, Dejana. Tudi Lana pesnikuje, ti pa v slovenščini, ne? Malo prej je rekla Dejana, da je angleščina izrazno bližje. Kako pa bi ti odgovorila, zakaj pa ti ustvarjaš pa v slovenščini, torej v maternem jeziku?
No in pač skoj slovenščina materni jezik in mi je bolj bližji kot nek angleščina tu jezik, ki pač ga uporabljamo v vsakdanjem življenju toliko, mislim, kot v šol.
Zakaj pa poezija, zakaj ne proza, recimo kakšne zgodbe, kakšna taka spominska razmišljanja, zakaj poezija? Jo lahko hitreje zaokrožiš?
Ja, čustva pa vse se da zelo belih lahko uporabiš v pesmi, ki jo izražaš iz sebe in to je neko cel samega sebe, ne pa v neki zgodbi, ki pač namršlih nekih, kako bi rekla, čustev izražiti za neko stvar.
Pa se ti zdi, da te k pesnjenju bolj pritegnejo kakšni žalostni, osebni, intimni dogodki ali veseli? Kdaj pogosteje nastane pesem, ob kakšnem občutju?
Ponovatka se dolgo časa napišem, nekaj še napisem, ampak je pač od kakšnih trenutkih, ki ti dajo ki zamisliti ali pa ki taha, ki se jih zapolneš in tu ima pa maja največ pomen čustev in vsega v sebi.
Komu pa daš prebrati najprej svojo pesem, novo pesem recimo, jo držiš zase, jo daš kakšni mami, stari mami, bratu, sestri ali pa sošolcu ali samo učiteljici, ko reče, zdaj je pa čas, da preberem tudi kaj tvojega.
Za sebe pa tudi kaj učiteljica, ki reče, da je treba.
Zdaj pa bom vprašala tebe, Zoja. Ti pa ne ustvarjaš poezije, pač pa mladinski roman. Zakaj pa proza?
Zato, ker se mi zdi, da imam pri prozi imam več prostora, da je lahko napišem veliko več stvari. In tudi, ko več pa, kaj sem tudi pisala, sem na par pisem tudi in se mi zdelo, da sem pač taka, da jih moja mena s tem, ki vse lahko napišem in pa rečma, pri prozi lahko pa napišem ful veliko več stvari.
In v kakšni fazi je ta tvoj mladinski roman zdaj v tem trenutku?
Ja, zaenkrat pač vem, o čem se opirno sem šlo, imam tudi razvite želike, pa tak sam se zatila tudi pisati, tak da je ročma ena četvrt teže darana.
Nam lahko izdaš rdečo nit romana ali ostaja skrivnost? Če je mladinski, potem verjetno nastopajo mladi, pa tudi kaj ljubezenskega se zgodi vmes ali kako?
Ja, je, ne bili jih povedati.
Tako, bomo počakali na knjigo, kaj ne,
ja.
Ko bo išla. Laura, ti pa ustvarjaš spominske pripovedi in pač kar nekaj zapisov si pripravila o bolnici Franja, pa o pradedku.
Ja.
Nam lahko kaj več poveš o tem?
Moj pradedek Jones Peternel je podal idejo za bolnico Franja, kodr bi bila zrajena, pa tam smo tudi imeli ranjence in pa, kaj so to ugotovili, Nemci so zažgali hišo.
In to si ti še uspela povprašati pradedka ali si zapisala po pripovedovanjih?
Po pripovedovanjih.
Torej, tak zgodovinski spominski zapis. Si kaj podoživljala te čase tako sama pri sebi? Nisi jih mogla doživeti, ker si mlada generacija, ne? Ampak si predstavljala, kako se je to odvijalo takrat v tistih vojnih časih?
Ja, malo sem si tudi, kaj sem došla v Franja, pa sem videla, kako je pa vse to.
Torej, lahko pričakujemo še kakšen zapis, ne, v tej smeri?
Ja.
Hvala, no Mija tudi piše spominske pripovedi, ne? Kaj lahko rečemo o tvojih škofjeloških utrinkih, ne? Pač si potomka škofjeločanov, ne? In to se čuti tudi v tvojem ustvarjanju.
Ja, jaz pač rada ustvarjam od moje babice, ki živi na Križni gori. In velikrat mi pripoveduje o njenem življenju.
In ti zapisuješ?
Ja, jaz si delam zapiske in pač pa zraven sestavim v zgodbo.
Se pravi, najprej si delaš zapiske, potem pa sama doma preoblikuješ v nek tak lep literarni, zgodovinski, spominski zapis, ne?
Kdaj mi pač še mami pomaga, če je kakšna stvar, se ne spolne mama in pač se, da se ona spolne in še ona doda kakšno idejo zraven.
Zakaj meniš, da je pomembno, ne, da, kot je prej Laura povedala, da zapisujemo spominske pripovedi naših prednikov?
Ja, pač, da si zapomneš stvari za nazaj, pač, da jih noš pozabil, tudi takrat, ki jih ne bo več.
In ja, je pa tudi pesnica, ne? Kaj je tisto, kar ti vedno znova vzbudi pesniško žilico?
Ja, v bistvu, ko učiteljica reče v šol, da rabimo napisati, pa pač daj, ko me doma dolg čas, pa dobim idejo, pa napišem.
Aha, torej učiteljica je zelo pomemben, kako bi rekla, element pri tej želji o pisanju poezije.
Tudi, no, čeprav tudi sama, kdaj, če me dolg čas tak, brez da bi učiteljica rekla, napišem ki.
Zakaj recimo se ti zdi, da je poezija oblika, v kateri se najlažje izraziš?
Pač meni je lažje pisati pesmi kot kakšna knjiga pa tu.
Kaj si pa nazadnje pisala, katero pesem?
Lan nam je da učiteljica naloga, da moramo napisati na ljubezenska, še pet šolskega hodnika, pa sem pa napisala.
Aha, ja, a potem si bila čisto iskrena, so izvedeli tisti, ki so pesem prebrali kaj novega o tebi in tvojih ljubeznih, ali je bilo to zgolj poezija, ki je lahko tudi malce, kako bi rekla, literarno, svobodna in izmišljena?
Ja, bolj to drugo.
Aha, tako. Tudi v pesmi ni nujno, da se pove ravno vse, ne, kar človek doživlja.
Ja.
Sploh mladi. Tako, ja, in ja, hvala, no pa Vita Ela je pa tudi pesnica, nagrajenka na lanskoletnih Šinkovčevih dnevih poezije. Najboljša si bila v svoji starostni skupini, ne? Prvo mesto si dosegla. Za katero pesem?
V bistvu sta bile dve pesmi, Polnoč pa ponoči. Ideja za njo sem dobila zvečer, kaj sem tudi lahko začutila, kakšen pomenima noč.
Pa je dolgo trajalo, da si to pesem napisala?
Ne, je prišlo kar hiter v glavo za misel. In ni veliko cajta trajal, da sem zapisala.
Pa to dejstvo, recimo, da bo ta pesem, če si takrat morda že vedela, šla na nek literarni natečaj, ki ima nek renome že, kjer se ni preprosto pomeriti z drugimi pesnicami, pesniki, je to obremenilo tvoje ustvarjanje ali si bila vseeno enako sproščena, neobremenjena?
Ne, pač sem sam napisala, kar je prišlo in je bilo očitno dobro.
Ti si zelo razveselila prvega mesta.
Ja, še kar sem bila lahko ponosna, da mi je dobro uspelo.
A je to pomeni, da si takoj naslednji večer, oziroma še isti večer po podelitvi, že napisala kakšno novo pesem, ali si si pustila malce predaha?
Kakor se spomnim, nisem tako hiter, neč noha sem si vzela malo počitka.
Tako, tudi pesniška muza mora malce počivati, ne?
Ja.
Torej, ker se že pogovarjamo o pesnicah, pesnenju, o šolskem glasilu Mlada rast, ki je pravzaprav literarno glasilo, bi bilo prav res neprimerno, da ne bi kakšno pesem tudi prebrali, predstavili. Dejana ima danes za nas pesem, ki jo bo sama prebrala.
Poezija. Poezija ne potrebuje rime, temveč se te dotakne, ker te roke ne morejo. Lahko je ljubezniva in lepa, lahko pa je kri na papirju. Saj pesniki ne jokajo, oni krvavijo z dušo. Če ga prizadeneš, boš videl mojstrovino svojega dejanja. Piše, dokler roke ne obnemijo. Išče zavetje med besedami, saj razumejo bolje kot človek. Ko pa pesnik preneha pisati, ena duša umre.
Hvala lepa, Dejana, za tako lepo, globoko pesem. No in seveda, kot rečeno, pogovarjamo se s pesnicami iz osnovne šole Cerkno in zato prebiramo tudi njihove pesmi. Tudi Lana nam bo nekaj prebrala.
Šepetanje. V noči, ko zvezde tiho žarijo, se misli mojega srca tiho razkrivajo. Tvoj šepet v meni gori, a tebe, da bi zapolnil tišino, ki postaje večja, ni. V sanjah tvoj nasveh žari, v očeh odmev, ki ne zbledi, a ljubezen tiha, mila, ki me vodi do tja, brez strahu ne odide. Tišina, ki me moti, ko srce se mi zadnjič žal in sem upala, da boš ostal, a vendar čutim šepetajoče sanje v vetru, srce, ki v tem išče luč in upanje, ki vodi me do tja, ker ljubezen nima meja. Nikogar več ni, ki mi mu srce zaupala, a ti bi ga držal, kot da te nič ne prosim. Ljubim te, to je skrivnost brez zahtev, brez pričakovanj, ni prošnja in ne zahteva, le dar, ki ga nosim v sebi in v meni gori kot večni plamen. Ne iščem nazaj, ne kričim v prazno, le živim brezmejno.
Kako lepa ljubezenska pesem. Hvala lepa, Lana. In še Vito Elo bom prosila za eno njenih pesmi. Je to tista, ki je bila nagrajena na Šinkovčevih dnevih poezije?
Ja, ena izmed tistih dveh.
No, prosim.
Polnoč, polnoč, strmim v zvezde in nočno nebo. Polnoč, spet se prepletam z mlečno potjo. Polnoč, sprehodim se med neznane planete. Polnoč, padam visoko nad komete. Polnoč, skozi luknjo odletim na najskrivnostnejša potovanja. Polnoč, z mislimi odtavam globoko v najglobja vprašanja. Polnoč, tako skrivnostna in neraziskana. Polnoč.
Krasno, torej Vita Ela, hvala lepa tudi za tvojo pesem. In pa seveda želim vsem skupaj še veliko literarnega, ustvarjalnega navdiha. Hvala vsem, torej članicam literarnega krožka na osnovni šoli Cerkno in tudi tistim, ki ustvarjate, ne glede na to, ali ste članice krožka ali ne. In hvala mentorici oziroma urednici Mlade rasti na osnovni šoli Cerkno Mujci, da ste nas danes obiskali v studiu. Veselim se že našega ponovnega snidenja.
Hvala. Zdravljeni.